біз қазір нені білуіміз керек? Сондықтан елшілер Исаның қасында болғанда одан: «Иеміз, Исраиль елінің патшалығын осы кезде қайта орнатасыз ба?» деп сұрады. Елшілердің істері 1-ші тарау 6-шы аят. Шынымды айтсам, Исаны және оның патшалығы туралы толықтай түсіну оңай емес. Тіпті оның қасында жүрген шәкірттерінің де көптеген сұрақтары болды. Иса өліп қайта тірілді. Иә, бұл ғажайып, керемет уақиға болғанымен, оның шәкірттері үшін бұл біраз түсініксіз болды. Келі кітапта былай делінген: Иса азапталып өлгеннен кейін оларға көптеген сенімді дәлелдер арқылы өзінің тірі екенін ашық көрсетті. 40 күн бойы ол елшілеріне көрініп, Құдайдың патшалығы туралы тәлім беріп жүрді. Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 3-ші аят. Сондықтан елшілер Исаның қасында болғанда одан: «Иеміз, Исраиль елінің патшалығын осы кезде қайта орнатасыз ба?» деп сұрады. Иса оларға: «Әкем өз еркімен белгілеп қойған мерзімдер мен кездерді білу сендерге бұйырмаған» деп жауап берді. Елшілердің істері кітабы 1-ші тарау 6-7 аяттар. Иса қайта тірілгеннен кейін шәкірттерінің жай ғана өзінің шынымен тірі екенін түсінгенін қалады. Ол өзінің патшалығы туралы көп айтқан болатын. Сондықтан шәкірттерінің одан сол уақыт келді ме деп сұрағаны таң қаларлық емес. Бірақ Иса оларға олардың оның шынымен Құдай екенін және оның шынымен тірі екенін нақты білгендері жеткілікті екенін айтты. Біз Исаны немесе оның уақыты туралы бәрін толықтай түсінбеуіміз мүмкін. Бірақ бізде оның шәкірттері сияқты жай ғана оның шынымен Құдай екенін және оның шынымен тірі екенін ғана білгеніміз жеткілікті. Адам ата мен Хауа ана сияқты бізде Құдайдың барлық істерін түсінуге құқымыз бар деп ойлаймыз. Қожайынның еркін біле тұра дайын болмаған, оның қалауы бойынша істемеген қызметші қатты соққы жейтін болады. Ал оның қалауын білмей жазалауға тұратынды істеген қызметші азырақ соққы жейтін болады. Себебі Құдай бізге көп берсе, одан көп талап етеді. Кімге көп сеніп тапсырса, одан есепті де көбірек сұрайды. Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 47-ші және 48-ші аяттар. Ал мен құтқарушымның тірі екенін білемін. Ақырында ол осы өткінші жерде мені ақтап тұратын болады. Аюп пайғамбардың кітабы 19-ші тарау 25-ші аят.